izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Tsara ny deran'i Jehovah sy ankalazany anaranao ry avo indrindro, ary anambara ny famindraponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina, amin'ny valia torifolo sy ny fiondokanga, fa ampifalinao amin'ny nataonao aho Jehovah ny asan'ny tananao no iompiko.
Araka ivavaka isika. Andriamanitra tomponay io, manatona anao mba iankohaka eo anatrehanao izay vahoaka anao, manalatra ny dera, ny aja, ny saotra sy ny voninahitra izay miendrika anao. Ianao ilay mpahary anay sady mpanafitra anay. Raisy tompo mba hoanitra ankasitrahana eo anatrehanao izao fanompom-pivavahana izao. Fa tononinay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Miarabantsika rehetra indray a, ny tenako amin'izao sabata masina izao. Misaotra anareo tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka ny Hope Fi Radio, ary ankehitriny sika dia tonga amin'ny fotoana manokana ny amin'ny fanompom-pivavahana. Manasanao a mba hiaraka hiaino izany fandaharana izany hatramin'ny farany. Ny tenako moa Holdanosia no manolotra amin'ity androany ity, ary ny namantsika Iavy Darella no anao ny vaky teny fototra. Amin'ity sabaty dia ny firarintsoanay dia mba ho feno ny fanahin'ny masin'Andriamanitra ny tsika tsirairay avy, mba hahafahantsika mandray ny afatra izay horenesintsika rehefa aveo izay ho eto amin'ny mpanompony. Ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha hiaraka anao ny hira fa 33 isika, saotra atolotra anao reraiko hira fa 33 iarahantsika miredona izany ira izany.
Tu chanau jeri jai, il fait d'amour.
Manasanao andray ny baibolinao ka hanokatra izay voalazo amin'ny Daniela toko voalohany andiny fahavalo. Daniela toko voalohany andiny fahavalo. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa i Daniela dia ninita ao am-pony tsy handoto ny tenany tamin'ny anjara anina avy tamin'ny an'ny mpanjaka na tamin'ny divay izay fisotrony ka nangataka tamin'ny lehibe an-tanàpa izy mba havelany tsy handoto ny tenany. Hotahinana izany teny izany ampaherantsika. Amen. Izao indray sika dia tonga amin'ny fotoana manokana ao anatin'ity fanompom-pivavahana ity, fotoana izay entintsika hanandratana vavaka amin'Andriamanitra, hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray be fitiavanao, mbola faly midera sy misaotra ny anaranao izahay amin'izao ora sy fotoana izay iarahanay ao anatin'izao fanompom-pivavahana aminao izao. Tompo ao mamelany tsy fahataterahanay, mamindra fo aminay fa mpanoty izahay. Maro ireo mety tsiramina vitanay tamin'ny fanomponanao, tamin'ny zavatra nataonay izay mety nampalahelo anao akory azy. Hifonanay izany Tompo. Amin'ny teny izay dia mangataka ny mba ho vita fihavanana aminao ary ny rahanao izay nalatsako atao amin'ny azo fijaliana dia asarinao aminay ka ho amindranao foana izahay. Ankehitriny koa Tompo dia manana ataka izahay tiana hoentina ho aminao. Fantatrao ny olana izay mahazo ny tsirairay avy any an-tokantrano, any amin'izay misy azy tsirairay avy any. Tsy dio izy ireo Tompo, vangio izy ireo, fa ao ny olana izy ireo. Aoka mihitsy ianao Tompo no hanome famantarana ho azy ireo fa mahainy zavatra rehetra ianao amin'ilay mampahery ahy. Jesosy io, ao ireo tojo ny tsy fahasalamana, ao ihany koa Tompo ny tojon'ireo fitsapana maro isan-karazany. Jesosy io, miaraha aminay ianao, atao mivoaka mpandresy izahay ny amin'ireny fitsapana maro isan-karazany izay mianjady aminay ireny. Aza velanao anjaka ty anatinay Satana, miaraha aminay Tompo, aoka izahay koa mba hanaiky andray ianao. Mitondra mbavaka izay Tompo amin'tinio ity, ny amin'ny mpanomponao izay hitondra ny teniny, ny teny izay hoenonay sy horenay sinay eto anie dia mba hitondra fampaherezana ho an'ny fanahinay ary andraisanay lesona izany. Izany vavaka izany dia tonoana sy hanatahana amin'ny anaranao saotra Jesosy io. Amen.
Alohan'ny andrenesantsika ny fampaherezana izay hoentin'ny pastera Vola Rakotary Jaona dia andeha isika hiaraka hieno ity raharaha ity izay hoentin'ireto tarika ireto.
Thank you.
Amin'ny fofeno fifaliana indray no aloraka ny fiarabana ho antsika izay miombina anjara amin'izao fanompom-pivavahana izao. Hiaraka handinika ny tenin'Andriamanitra isika ary hifatohantsika manokana ny bokin'i Daniel ambany fahasoavan'ny tompo amin'ny afatra vitsivitsy manaraka amin'ny herinandro manaraka ho avy eo izany dia hotohizantsika ny fandiniantsika ny bokin'i Daniel izay atombontsika androany. Ny bokin'i Daniel moa dia mirakitra afatra sy faminaniana izay natao indrindra ho antsika izay velona amin'izao andro farany izao. Amin'ny toko farany amin'ny bokin'i Daniel dia nanome toromarika ny anjely Gabriel tamin'ny Daniel hoe aoronao ny boky ary asio tomboka sesatry ho an'ny andro farany. Ary fantatsika fa mirakitra afatra sarobidy ho antsika ankehitriny ny bokin'i Daniel. Manome fanoritsoritana atsepirihany ny tantarany izao tontolo izao tao anatin'ny 5700 taona mahery ny bokin'i Daniel izay nosoratana 100 taona talohany nahatongavan'i Kristy. Ary ny tapany voalohany amin'ny bokin'i Daniel dia mirakitra ny fanandramany ny fandreseny ara-panahy izay andraisantsika lesona, andraisantsika fampahirezana mba hananantsika ihany koa tanjaka ara-panahy sy fandresena ara-panahy eo amin'ny fiainantsika manaradian'i Kristy amin'izao andro farany izao. Lavitra ny tanindrazany, lavitra ny toeraponenany i Daniel kanefa nandresy na dia teo anivon'ny tsindry sy ny faneriterena ara-tsaina sy ara-panahy ara-batana izay niatra taminy dia nandresy i Daniel nanoloana ny fakapanahy rehetra ary azontsika atao ihany koa ny mandresy toa azy. Ny toko voalohany amin'ny bokin'i Daniel dia mampiditra ny lohahevitra lehibe izay voarakitra manerana ny bokin'i Daniel manontolo dia ny amin'ilay fifanandrinana lehibe eo amin'ny tsara sy ny ratsy eo amin'Andriamanitra sy Satana. Ary hita dia ny eo am-piandohany bokin'i Daniel fa Andriamanitra dia maneho ny heriny amin'ny fomba mahagaga ary hitantsika ihany koa fa tsy misy toejavatra tampoka amin'Andriamanitra fa efa manana drafitra mandrakariva Andriamanitra ataony miara-miasa soa na dia ny toejavatra sarotra sy toa tsy ahitana fanantenana aza. Andeha vakitsika ny Daniel toko voalohany andiny voalohany. Manao hoe tamin'ny taona fahatelo nanjakan'ny Joiakima mpanjakan'ny Joda no nakanisan'ny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilona tany Jerosalema sy nanaovan'ny fahirano azy. Hitantsika eto ireo firenena roa izay mifanandrina, andaniny dia Babilona ary ankilany dia Joda. Tamin'ny taona 500 talohan'i Kristy, i Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilona dia nanafika ary nanao fahirano any Jerosalema. Mpanjakana roa mifanohitra i Babilona sy Joda. I Babilona izay fohiben'ny fikomiana amin'ilay Andriamanitra marina. Tao Babilona no fohiben'ireo fanompotsampy maro isan-karazany fanoerana ny didin'Andriamanitra. Ankilany kosa i Jerosalema, ilay tanànan'i Daniel, dia maneho ny fivavahana marina ny fanompom-pivavahana izay tena izy araka ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fahatokiana amin'ny didin'Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny fanombohany ny bokyn'i Daniela zany eo amin'ny toko voalohany fa tsy hoe ara-panjakana fotsiny ilay ady fa ady ara-panahy no tena finosiny ilay fifanandrinana eo amin'ny Babilôna sy Joda. Ilay ady lehibe dia fantatsika fa nanomboka tany an-danitra raha nikiomby tamin'Andriamanitra i Satana ka nitarika ny apahany tamin'ireo anjely mba hikiomby amin'Andriamanitra. Dia endrika anankiray isehoany izany ny ady teo amin'ny fanjakana Babilôniana sy ny firenen'i Joda. Mitohy ankehitriny ary mahakasika antsika tsirairay avy io ady lehibe manerana ny voarehetra io ankehitriny. Miasa mandrakariva ary mikery mitombo hatrany i Satana miezaka manafika ny vahoakan'Andriamanitra, mampahory ny vahoakan'Andriamanitra ary mitondra fakapanahy mba hampiemotra ny zanak'Andriamanitra, hampiemotra ny olona tsy anakaiky an'Andriamanitra, tsy anaraka ny fahamarinan'Andriamanitra. Mampalahelo ny mahita ny hetraketraky Satana eo amin'izao tontolo izao ary ohatra anankiray amin'izany ny toejavatra nampalahelo izay niatra tamin'ny Daniela sy ireo maro be avy any Jerosalema satria dia lasa kobabo tany a Babilôna izy ireo. Tsy misy zavatra mafy toy izany hoe very ny fahafahana, very zo, lasa andevo any amin'ny firenen-kafa. Fa dia izany no niatra tamin'ny Daniela sy ireo namany sy ireo mponina maro avy amin'ny firenena Joda, lasa obabo tany amin'ny fandevozana tany a Babilôna. Mbola tanora batombato ny Daniela fony izy lasa andevo tany a Babilôna. Lavitra ny fianakaviany, lavitra ny fonenany sy ny toerana izay nahabe azy. Toerana hafa mihitsy, firenena hafa no nanjary nisy azy. Hafa ny sakafo, hafa ny kolotsaina, hafa ny fomba fiteny. Ary tao anatin'ny fandevozana i Daniela tamin'izany fotoana izany azo antoka fa nalahelo inoana fa nisy ny ranomaso, ny ratram-po izay tapany Daniela tao anatin'izany fahalavirana, fahaverezana izay nisy azy tamin'izany fotoana izany a. Tena nampalahelo raha ny toejavatra anisan'i Daniela. Maneho ny toejavatra misy antsika olombelona izany toerana anisan'i Daniela izany satria isika ihany koa dia tafasaraka tamin'Andriamanitra vokatry ny fahotana. Miaina amin'ny tontolo izay tsy tena ilay fonenantsika isika ary ato amin'ny toerana izay nobabony Satana, manjaka ny fomba ny Satana izay manohitra an'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra na ny kolotsaina sy ny fombafomba rehetra amin'izao tontolo izao dia mampanalavitra an'Andriamanitra. Fa indrindra indrindra ny fanomezana sarobidy izay nomen'Andriamanitra antsika olombelona dia ny fahafahana dia very vokatry ny fahotana satria tonga andevo ny fahotana ny mpanota, voageza, tsy afa-manoatra, tsy mahavonjy tena, tsy afa mivoaka, tsy afaka manafaka ny tenany amin'ny fanagajan'ny fahotana ny olombelona mila mpamonjy. Izay no ahafahantsika milaza hoe toeran'ny fahababona tahaka ny tamin'ny andron'i Daniela ity izao tontolo izao ity, izay feno faharatsiana sy anjakan'ny Satana. Tany amin'ny tany fahababona tany a Babilôna dia notsongainy Nebokadnezara manokana ireo tanora izay nanana faranitan-tsaina sy fahasalamana, tanora tomady ara-batana sy ara-tsaina dia nofidiny Nebokadnezara manokana mba ho faniny anoana azy teo amin'ny fitondrany ny fanjakana ka voafidy tao anatin'izany i Daniela sy ireo namany telo mirahalahy. Ka ny zavatra nataony Nebokadnezara voalohany dia ny nanao izay iovany ny fahatsapan'izy ireo ny maha izy ny tenany. Ny nokendreny Nebokadnezara ny anovan'izy ireo anaraka ny lasitra Babilôniana tamin'ny fomba rehetra ary anatin'izany ny fanovany ny anarany izay endrika fanasana ny atidohany izy ireo mba hifanaraka amin'ny fomba fisainana babilônianina. Ny anaran'izy ireo izy telo efatra mirahalahy dia Daniela, Anania, Misaela sy Azaria, dia novahina tsirairay avy hoe Beltesazara, Sadraka, Mesaka sy Abednego. Misy heviny manokana izay fanovana anarana izay satria ny anaran'i Daniel izay midika hoe Andriamanitra no mpitsara ahy dia novaina hoe Beltesazara izay midika hoe andrinany Baala na hoe Baala no mpiaro azy. Ilay anarana midika fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia novahana anarana manome voninahitra ny sapy. Ny anarany Anania izay midika hoe be fahasoavana Andriamanitra dia novaina ho lasa hoe Sadraka izay midika hoe manaraka ny baikon'ny aka na hoe akoho izay sapy babilônianina. Ny anarany Misaela izay midika hoe iza no tahaka an'Andriamanitra, izany hoe tsy misy tahaka ny Jehovah, dia novana hoe Mesaka, izany hoe iza no tahaka ny akoho, tsy misy tahaka n'ilay sapy babilônianina. Lasa anarana manome voninahitra sapy no nomena azy tany amin'ny fandevozana tany a Babilônia. Ny anarany Azaria izay midika hoe Andriamanitra no nanampy, Andriamanitra Jehovah mpanampy, dia novaina hoe Abednego izay midika hoe mpanompony nego sapy babilônianina ihany koa. Lasa ilay anarana maneho fankasitrahana an'Andriamanitra noho ny fitantanany dia manjary novaina ho anarany mpanompo sampy nego sampy babilônianina izany. Tsika amin'izany ryhavana fa nanao fanasana atido mihitsy ny babilônianina mba hanova ny fahatsapahan'izy efatra amin'ny rahalahy ny maizy ny tenany izay niorona tao amin'Andriamanitra tamin'ny nanabiazana azy tany a Jerosalema. Hitantsika amin'izany ryhavana fa ny tanjona kendren'ny satana dia ny anozongozona mandrakariva ny fahatsapantsika ny maizy atsika izay miorona ao amin'Andriamanitra. Tarontsika Jesosy rehefa natao batisa izy dia nanambara Andriamanitra hoe ity ny zanako malalako izay akasitrahako. Kanefa fotoana fohy taorianan'izay dia tonga i satana nitondra fakapanahy nametraka teo anolohan'i Jesosy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao, Andriamanitra efa nanambara hoe ity ny zanako malalako. I satana tonga hanozongozona an'izay fahatsapana ny maizy ny tena amin'ny zanak'Andriamanitra izay. De toy izany mandrakariva no ataon'ny satana eo amin'ny fiainantsika, ampisaraka ny fitokisantsika amin'Andriamanitra, hanozongozona ilay fototry ny maizy antsika amin'ny zanak'Andriamanitra antsika. Izany no ahitantsika ny izao tontolo izao izay manadino ny mpahary satria sarahany satana amin'ny fitandremana ny sabata ny olona dia tsy mahatsiaro intsony ny mpahary hany ka manjary mikorotana sy misafotofoto izao tontolo izao, ary izay no tanjona kendren'ny satana. Ny zavatra mahafinaritra teo amin'ny fanandraman'i Daniel dia nandray fanapaha-kevitra izy raha vakiantsika ny andiny ny fahavalo amin'ny Daniel toko voalohany dia izao no hitantsika eo amin'ny andiny fahavalo, manao hoe ary Daniel ninia tao am-pony tsy handoto ny tenany. Io safidy izay nraisin'i Daniel io ryhavana hoe ninia tao am-pony nandray fanapaha-kevitra entitra i Daniel, arak'izay teny malagasy mahafinaritra izay hoe ninia ao am-po, ny fo izay ivon'ny hevitra sarobidy indrindra sy manandanja indrindra amin'ny maha-olona, izany hoe safidy lalipaka ny an'i Daniel ny itoetra ho mahatoky amin'Andriamanitra na eo aza ny faneriterena miatra manaina rehetra izay nampiarina taminy. nandray safidy i Daniela ny itoetra anilan'Andriamanitra, na dia lavitra ny toeram-ponenany aza izy dia nandray ny safidy tsara, ary izay safidy izay no niantoka ny fandreseny nandritra ny androm-piainany rehetra hany amin'ny fahababoana tany a Babilôna. Eny ry havana, Andriamanitra dia manome antsika an'izay fahafahana manapa-kevitra ny hiandany aminy, ny anaraka ny fahamarinany, ary rehefa manao izay safidy izay antsika dia tsenai ny fanahy masina ary ampiny mba ho afaka andresy amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny safidy i Daniela ny tsy handoton'ny tenany. Fantatr' Daniela tsara fa ny olombelona dia vatana, saina sy fanahy mifamatotra sy azo sarahana, ka ny mampaloto ny olona dia ny fanaovana safidy izay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misy heviny lalina ny fandavan'i Daniela ny sakafo babilônianina, satria sakafo izay manohitra ny lalàn'ny aina, lalàn'ny fahasalamana izay nahorin'Andriamanitra, ka manimba tena, manimba fahasalamana, izany hoe namany mamony tena ny olona izay mitsipaka ny lalàn'ny fahasalamana. Ny mpanompon'Andriamanitra izay nanoratra boky momba ny fahasalamana antsoina hoe Ellen White dia niteny hoe mitovy amin'ny fanoerana ny lalàna moraly ny fanoerana ny lalàna ara-pahasalamana. Noho izany dia manota, izany hoe maloto ara-panahy ny olona izay minia mihinana sakafo tsy mahasalama, ary izay nahatonga ny Daniela ninia tao am-pony hitoetra ho salama anao ny sitrapon'Andriamanitra, satria fantany fa tempolin'Andriamanitra ny tenany. Ary ho antsika ihany koa ry havana izay velona eto amin'izao Babilôna n'izao tontolo izao izao, dia azontsika atao ihany koa ny minia ao am-po ny hitoetra ho matoky amin'Andriamanitra, ary endrika anankiray izay hoy izany ny fikojakojantsika ny tempoly ny fanahy masina, ka andavantsika ireo fomba fiaina sy fomba fisakafo tsy mahasalama izay atolotry ny Babilôna n'izao tontolo izao a, dia manimba ny fahasalamana. Tahaka ny nitahiana an'i Daniela dia ho voatahy ihany koa isika raha manao izany. Ny finoan'i Daniela no nahatonga azy hijoro, fantany fa Andriamanitra dia tsy hanary azy rehefa ny safidy ny anao ny sitrapon'Andriamanitra izy. Na dia mbola tanora dia tanora izany Daniela sy ireo namany tamin'izay fotoana izay, dia efa nanana fahafantarana mazava ny amin'ny toetran'Andriamanitra izy ireo. Fantany fa Andriamanitra dia mpamaly soa an'izay mazoto mitady azy. Andrasantsika lesona sy fampaharezana izany ry havana hoe ny tanora dia afaka manana finoana matanjaka sy mafiorina arak'ilay tenin'Andriamanitra hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza dia tsy hiala amin'izany izy na dia efa antitra azy. Amin'izao vaninandro ianantsika izao izay milona ao anatin'ny hery miasa mangina mahery vaikany izao tontolo izao amin'ny alalan'ny haino aman-jery sy ny teknôlôjia maro samihafa ny tanora, ka voasarika hiala amin'ny fahamasinana, dia mahavelom-panantenana ny mahita ny fanandraman'i Daniela sy ny namany, tanora nanana finoana mioro-paka. Engane ka ho fanandraman'ny tanora antsika ankehitriny a izany fanandraman'i Daniela sy ny namany izany. Vokatr' izany fijoroan'i Daniela sy ny namany ho mahatoky tamin'Andriamanitra izany dia nisy fahagagana maro ny seho. Teo amin'ny ara-batana dia hita fa salama kokoa noho ireo tanora izay tsy nanaraka ny lalàn'Andriamanitra ireto tanora zanak'Andriamanitra ireto. Teo amin'ny ara-tsaina dia nomen'Andriamanitra fahatakarana sy faharanitan-tsaina mihoatra lavitra no nan'ireo tanora hafa ireto zanak'Andriamanitra nahatoky ireto. Teo amin'ny arakasa, satria nofanina nandritra ny telo taona izy ireo tany amin'ny sekoly babilônianina, dia nomen'Andriamanitra fahombiazana afaka nijoro teo anolohan'ny mpanjaka ireto tanora ireto, satria nahatoky tamin'ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra fahendrena avo foloeny mihoatra ny an'ny hafa ireto zanak'Andriamanitra mahatoky ireto. Eny ry havana, izao tontolo izao izay tahaka ny Babilôna atao hoe manana fandrosoana sy fahaizana Fa mihoatra lavitra noho izany, mihoatra noho ny an'izao tontolo izao, ny an'ny zanak'Andriamanitra izay manaraka ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny an'izao tontolo izao dia tsipahana Andriamanitra, lazaina fa avy amin'ny fivoarana miandalana no niavintsika olombelona, na ireo mpanoratra boky malaza sy ireo oniversite sangany indrindra eto amin'izao tontolo izao dia mampianatra an'izany. Fa ny fahendrena izay omen'Andriamanitra ny zanany dia manambara mazava fa Andriamanitra no namorona antsika, ary izany no fototry ny maizy antsika sy fototry ny fahendrentsika dia mihoatra lavitra noho ny an'izao tontolo izao. Izany no fototry ny fahasalamantsika raha manaraka ny fitsipika rehetra izay natoron'Andriamanitra isika, ary indrindra indrindra ny fahafantarantsika ny maizy antsika fa isika dia tempoly ny fanahy masina, dia tombony lehibe izay ananantsika mihoatra n'ireo lazaina fa olo-kendriny izao tontolo izao a, izany fahamarinana nomena antsika izany. Koa raha fehezina ry havana, dia hitantsika fa na dia an-tany fahababona aza dia azontsika atao ny manatona an'Andriamanitra fa eo anilantsika mandrakariva izy. Ny finoan'i Daniela sy ny fahatokiany a no nitondra fitahiana mahagaga teo amin'ny fiainany, nampandresy azy ary miantso antsika Andriamanitra mba hitoetra ho mahatoky. Na manahoana na manahoana ny tsindry sy ny fisarihana mahery vaika ataon'izao tontolo izao dia azontsika atao ny mijoro tahaka ny Daniela, fa Andriamanitra dia mahatoky ary hamaly soa an'ireo izay miandany aminy, minia ao am-po ny tsy vadika amin'Andriamanitra na amin'ny mora na amin'ny sarotra, tahaka ny Daniela izay lasa kobabo tany amin'ny fandevozany fa nijoro ho mahatoky tamin'Andriamanitra. Tsy natahotra ny lehibe, tsy natahotra na dia notandomindoza aza ny ainy, fa nijoro ho mahatoky tamin'Andriamanitra dia namaly soa azy Andriamanitra. Ny tompo anie ombantsika tsirairay avy ka hiandany mandrakariva amin'Andriamanitra isika, fa Andriamanitra dia mahatoky. Rehefa isika ny manao dingana voalohany dia Andriamanitra hitsena antsika, hamiana antsika ary ny fanahiny hiasa ao anatintsika mba hahafahantsika mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Andeha hiaraka hivavaka isika ry havana. Andriamanitra tomponay, eo tsaorany anao ny teninao sarobidy izay mampatsiahy anay fa na manahoana manahoana toejavatra misy eo amin'izao tontolo izao, ary hitanay fa miazakazaka ny fiovana sy ny faratsiana efa misy eo avokoa ny famantarana fa ho avy tsy ho ela ianao Jesosy, dia mampahiranay ny tantarany Daniela sy ireo namany telo mirahalahy fa rehefa izahay no minia ao am-ponay hiandany aminao dia mahatoky ianao Andriamanitro, ka tsy hamelanay ho irery fa hampandresy anay. Hainao ny manova ny toejavatra rehetra, hainao ny manao fahagagana eo amin'ny fiainanay, fa ny anjaranay dia ny mampiorona ny fahatsapahnay ny maizy anay dia olona efa novonjenao, novidinao tamin'ny ranao sarobidy, ka ny fiazahan'ny satana hanozongozona an'izany tompo dia noho ny fahasoavanao dia ho lavinay fa anorona mandrakariva ny maizy anay ao aminao izahay. Tompo, ianao ny hampandresana tsirairay avy, fikiro mafy ny tananay tompo, ary izay koa dia mikitra ny tananao. Ianao hitantananay mba handresy hatrany ary mba ho vonona raha ho avy tsy ho elany amin'ny raha ho lanitra ianao, dia ao anatin'ny fahatokiana tahaka ny Daniela ny no hijoroanay sy hitsiananay ianao ampifaliana. Izany tompo no vavaka ataonay aminaran'i Jesosy, amen.
Isaorantsika lehibe Andriamanitra no ny hafatra izay mbola afaka nyrenesintsika tamin'ity sabata ity. Ny firarintsoanay dia mba tsy andalo fotsiny amin'ny sofintsika ireny teny ireny, ireny teny fampahirezana ireny, fa mba hitoetra ary mba anova ny fotsika tsirairay avyny izy ireny. Amin'ity enemana vaovao izay hodiavina ity indray a, dia mirary sosady antsika tsirairay avy izahay. Ny fandaharana fanompom-pivavahana moa dia tapitra eto indray, ary azadino fa mbola maro a ny fandaharana maro isan-karazany izay afaka enoana mandritry ity sabata ity, ka manasanao izahay mba ino tsy tapaka ny radio mpifay. Izahay dia mirary soanao a, mirary tolotolo andro mahafinaritra ho anao a. Ny namanao Olidana Ancien no niaraka taminao teto a, nanolotra ny fanompom-pivavahana. Ny namantsika Iavodaraila indray a no nanao vakiteny fototra, ary ny pastora Vola Rakotarjaona no nanao fampaherezana eto. Manao kopakopa tanana ho antsika tsirairay avy ary izahay, ary Irahirina indray a no iaraka amintsika tsirairay avy eto a amin'ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ny eran'ny sabata toy izao. Veloma ary tompoko.
Fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope FM Radio. Fifty-five million. One of the most important things is that he is on the offer.